ไร้สาระช่วงระลึกนึกธรรมทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:15 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะระลึกนึกธรรมนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาประมาณ15นาทีนะคะโดยประมาณที่เราพบกันทาง FM 100เสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยเรื่องราวของอาหารการกินและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเสิร์ฟคุณผู้ฟังด้วยอาหารเป็นเมนูกับข้าวแหละนะคะกับท่านผู้รู้ท่านนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ศรีตัสสุวรรณสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณรัตนาพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะทุกวันพฤหัสค่ะเรามีเมนูเด็ดๆมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังนะคะ
ครับ
ค่ะไม่ใช่เสิร์ฟเฉยๆคือถ้าจะให้ดีคุณควรจะลงมือทำด้วยนะคะ
ใช่อันนี้ครับสำคัญคืออยากให้ทุกท่านเข้าครัว
ค่ะ
ทำเองจะได้อาหารจุดถูกใจ
ใช่แล้วอาจจะได้รสชาติที่ปรุงนั่นนิดนี่หน่อยนะจนกระทั่งออกมาเป็นรสที่เราคุ้นชินนะคะ
ครับก็สนับสนุนให้ทุกท่านเข้าครัวครับ
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะตะกี้โปรยหัวไปนิดนึงว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นกับข้าวจานอร่อยมากๆอีกจานนึงนะคะ
ใช่ครับอาหารอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นต้นตำรับมาจากอาหารจีนนะครับเป็นอาหารจีนแต่ว่าไทยรับเข้ามาสมัยก่อนก็มักจะมีขายตามภัตตาคารจีนจะมากกว่าหรือไม่ก็มีอยู่ในเมนูของโต๊ะจีนแล้วก็มีอยู่แต่ปัจจุบันนี้ก็กระจายทั่วไปทั้งร้านอาหารไทยข้างทางสตรีทฟู้ดอะไรก็มีทำขายได้ไม่ยาก
ใช่ๆเหมือนเป็นอาหารแบบอาหารตามสั่งก็มีนะคะจานนี
้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็อาจารย์นี้ก็คือเป็นผัดไก่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต
์
นะครับจริงๆดูแล้วมันก็อาจจะไม่น่าจะเข้ามารวมกันได้นะฮะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็เป็นถั่วชนิดหนึ่งเหมือนเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับอร่อยรสชาติอร่อยมากเอามาผัดกับไก่ได้นะฮะรสชาติก็ปรุงตามชอบก็จะเป็นอาหารอีกจานหนึ่งที่อร่อยมากๆนะครับ
ใช่ค่ะ
เราคิดว่าหลายๆท่านคงชอบแต่ถ้าเวลาไปซื้ออย่างเป็นอาหารตามสั่งเนี่ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะให้ทีเดียว
มันเหมือนจะมีราคาแพงอยู่สักหน่อยนะคะ
ใช่ใช่ครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเราทำเองเราก็ใส่ได้ตามชอบ อยากใส่บ้างน้อยแค่ไหนก็ได้เลย
ค่ะ
แต่ไปสั่งเขาเนี่ยก็จะได้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไม่มากนะครับก็ต้องเห็นใจเขาเป็นราคาแพงซื้อเราจะทำเองก็ไม่ยากนะอันแรกก็คือ เตรียมเนื้อไก่เนื้อไก่ส่วนมากที่เขาใช้กันก็คือเป็นเนื้ออกนะครับแต่ท่านจะใช้เนื้อส่วนไหนก็ได้นะครับก็เอามาเลาะกระดูกออกหรือเอากระดูกออกไปทำอย่างอื่น ส่วนเนื้อก็เอามาหั่นหั่นชิ้นพอคำนะครับไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากหรือไม่ต้องสับละเอียดเป็นชิ้นพอคำพักไว้นะเนื้อไก่เม็ดมุ้งหิมพานต์นะฮะสมัยนี้ง่ายมากมันมีทำสำเร็จรูปนะครับที่ใส่ซองเอาไว้รับประทานเล่นนะครับเอามาได้ซองนั้นก็ไม่กี่สิบบาทก็ซื้อมามากน้อยตามชอบส่วนมากเขาก็จะเป็นเม็ดมุ้งหิมพานต์ที่อบเกลือเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรสเค็มไว้ที่ตอนจำไว้เพราะว่าเวลาปรุงก็จะได้ลดความเค็มลงจากเครื่องปรุงอื่นนะครับก็เอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบถุงที่ทำเรียบร้อยแล้วก็เตรียมไว้ตามชอบส่วนอื่นๆก็มีหอมหัวใหญ่นะหั่นนะครับแล้วก็ต้นหอมต้นหอมก็มาตัดเป็นท่อนๆ นะฮะพริกใช้พริกแห้งหรือท่านอยากใช้พริกที่ฟ้าสดก็ได้นะครับแต่เราใช้ที่เป็นถ้าเป็นผัดแบบจีนแห้งก็จะใช้พริกแห้งพริกที่ฟ้าแห้งก็เอามาหั่นแช่น้ำไว้นะครับให้มันนิ่มหน่อยแล้วก็มีพริกไทยป่นนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสก็มีนิดเดียวก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงตัดนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้แหละซีอิ๊วขาวเตรียมไว้เพราะว่ามันจะมีรสเค็มอยู่นะครับก็ถ้าไปรวมกับเบ็ดโวยพานแบบซองที่เราซื้อมามันก็จะมีรสเค็มแล้วก็ต้องลดซีอิ๊วขาวเวลาใส่ลงไปแล้วก็มีน้ำมันสำหรับผัดนะฮะมีแค่นี้นะครับวิธีทำก็ง่ายมากก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันหน่อยนะเสร็จแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นไว้ลงไปผัดให้หอมสุกนะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปใส่เนื้อไก่ลงไปผัดให้สุกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอื่นเช่นพริกแห้งใส่ลงไปนะครับปรุงรสด้วยใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงใส่น้ำตาลลงตัดนิดนึงก็ได้สักครึ่งช้อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะ
ช้อนอะไรคะอาจารย
์น้ำชาช้อนชา
อ๋อค่ะ
น้ำชานะครับโทษทีใส่ตรงมาทั้งช้อนชาหนึ่งครึ่งช้อนชาแล้วก็พอแล้วก็ตัดรสหวานนิดเดียวเสร็จแล้วก็พอมันสุกดีนะฮะไก่สุกดีอะไรสุกดีก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็ผัดให้เข้ากันชิมสักหน่อยก็ได้ชิมว่ามันขันหรืออะไรนะฮะเสร็จแล้วก็ผัดให้แห้งแล้วครับแล้วก็ตักใส่จาน
อันนี้ไม่ต้องเติมน้ำนะคะ
ไม่ต้องเติมครับผัดแห้งผัดแบบแห้ง
ค่ะ
คือท่านจะสั่งผัดแบบน้ำก็ได้นะครับถ้าผัดแบบน้ำก็จะใส่น้ำลงไปบางที่เขาก็ใส่แป้งมันลงไปด้วยเพื่อให้มันเป็นข้นๆอะไรเงี้ยก็แล้วมันมีวิธีการผัดหลายแบบนะครับ
ค่ะ
อันนี้ตามชอบเลยจะผัดแบบแห้งผัดแบบมีน้ำกรุกกริกหรือจะผัดแบบมีน้ำข้นๆแบบเป็นเหมือนลาดหน้าอะไรเงี้ยก็ทำได้แต่ว่าไม่มีข้อบังคับอะไรครับเอาเราชอบว่านะครับแค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะครับตักใส่จานก็เป็นอาหารเป็นกับข้าวได้อย่างหนึ่งนะครับรสชาติก็ปรุงตามชอบเราเองแต่ส่วนมากมันก็จะเค็มๆมันๆอะไรเงี้ยนะครับมีหวานนิดหน่อยก็เป็นอาหารที่ผมว่าคนพวกเราคนไทยจะชอบนะครับเป็นกับข้าวแบบจีนอย่างหนึ่งที่เราชอบนะแต่จริงๆแล้วอาหารกับข้าวจีนมีหลายอย่างที่ถูกปากคนไทยก็ที่ยอมกินกันมาจนปัจจุบันแต่บางอย่างก็ห่างไกลจากความชอบของคนไทยก็มีเยอะนะฮะ
ค่ะ
ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแล้วก็เข้าครัวครับไม่ยากเดี๋ยวก็ไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อมะม่วงหิมพานต์มาสักถุงหนึ่ง
ค่ะ
คือเนื้อไก่สดมาทั้งหน่อยหนึ่งนะฮะส่วนที่เหลือๆอาจจะมีอยู่แล้วในครัวออกใหญ่เลยพวกเนี้ย
ค่ะ
เป็นความมีอยู่แล้ว
ก็จะออกมาเป็นอาหารจานอร่อยแล้วก
็
ใช้วิธีทำซึ่งไม่ยากเลยนะคะ
ครับไม่ยากเลยครับแล้วเครื่องปรุงก็ไม่เยอะแล้วครับมีไม่กี่อย่าง
ค่ะ
ส่วนมากก็มีอยู่แล้วในครัวหรือในตู้เย็นเรานะครับก็ลองทำดูเป็นมื้อเย็นนี่ก็ได้ครับไม่ยากมื้อเย็นนี่ก็ได
้ก็น่าจะเป็นเมนูที่คนไทยเราชอบแหละถึงแม้ว่า ต้นตำรับของผัดไก่กับมะม่วงกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้จะเป็นอาหารจีนก็ตามนะคะ
ใช่ครับเพราะอาหารจีนอาหารไทยก็บางส่วนก็ใกล้เคียงกันนะครับรสชาติไปกันได
้ค่ะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามันแห้งๆหน่อยอะค่ะแล้วก็เจอแบบไก่ที่มันแบบกรอบๆเครียมๆนิดนึงเนี่ยโอ้จะเป็นรสชาติที่ดีมากเลยค่ะ
ครับอันนี้ก็ตามชอบแล้วก็ผัดแห้งๆก็ผัดได้อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับก็จะไม่มีน้ำอะไร
ใส่พริกแห้งนะคะอาจารย
์ใส่พริกแห้งครับใส่พริกแห้ง
พริกแห้งดูจะอร่อยกว่าอันนี้ส่วนตัวอีกแล้วนะคะ
ครับครับครับพริกแห้งครับไม่ใช่พริกสด
ค่ะ
นะครับใส่พริกแห้งก็ลองทำดูบางท่านชอบพริกสดก็ใส่พริกสดก็ได้นะครับ
หรือจะใส่ทั้งสองก็ได
้ได้ครับได้ครับไม่มีข้อห้าม
เผื่อว่าชอบเผ็ด
ก็นิดหน่อย
ใส่ไปทั้งแบบแห้งใส่ไปทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสด
พริกสดใส่พริกขี้หนูก็ได้ครับ
อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะ
แล้วแต่สะดวกครับครับ
ค่ะแต่ว่าจำได้ว่าเมนูนี้ค่ะร้านที่ชอบนะคะบางทีจะชอบไปนั่งทานที่ร้านหรือว่าจะโทรไปสั่งแล้วก็ไปรับที่ร้านก็คือหน้ามอเรานี้แหละค่ะอาจารย์ร้านโบ๊ทหน้ามอชอนี่แหละจะมีเมนูนี่แหละค่ะผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่แหละแต่ราคาค่อนข้างสูงค่ะ
ครับปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าพ่อครัวแม่ครัวยังอยู่ไหมฮะคนเดิมเนี่ยหรือว่าไง
ไม่แน่ใจนะคะว่ายังเป็นชุดเดิมไหม
ครับแต่โบ๊ทนี่ก็เป็นตำนาน
ใช่ค่ะ
50ปีได้แล้วมั้งครับ
อุ้ยนานค่ะอาจารย์แล้วก็คนก็ยังไปนั่งกินหรือบางคนเคยเป็นลูกช้างมอชอรุ่นเก่าๆนิดนึงนะคะกลับมาเยี่ยมเยียนเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาจะต้องแบบเจาะจงว่าเฮ้ยขอไปนั่งร้านโบ๊ทระลึกถึงความหลัง
ครับถ้ายังตอนนี้ยังเปิดกิจการดีอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับที่อยู่ยาวนาน
ยังได้อยู่นะคะแต่นี่แหละค่ะผัดไก่เขากับเม็ดมะม่วงนี่แหละค่ะอร่อยมากนะคะ
ครับครับนี่เราทำเองก็ฝีมือเราอาจจะเทียบเคียงเขาได้
ไม่แน่นะคะเราผู้ซึ่งอาจจะมีฝีมือแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้แสดงออก
ครับเราเชียร์กันเยอะนะครับให้แสดงออกบ่อย
ๆค่ะก็จะได้เมนูที่อร่อยถูกปากถูกใจโดยไม่ต้องไปซื้อคิดว่าต้นทุนเวลาเราซื้อวัตถุดิบอะไรมาแล้วมาผัดก็น่าจะถูกนะคะถูกกว่าที่เราไปสั่งที่ร้านแน่นอน
โอ้แน่นอนครับถูกกว่าแน่นอนครับจริงๆถ้าอาหารจานไหนที่มีราคาสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองซื้อวัตถุดิบมาทำเองก็จะทุ่นไปเยอะเลยครับ
ค่ะแต่จำได้ว่าเนี่ยค่ะเคยสั่งผัดนี่แหละค่ะอาจารย์ผัดไก่นี่แหละกับเม็ดมะม่วงเนี่ยแล้วก็กลัวไม่อิ่มก็บอกเขาว่าพิเศษนะคะพอพิเศษปั๊บโอ้โหราคาเกินร้อยเลยค่ะ
แน่นอนครับเพราะว่ามะม่วงเม็ดมะม่วงเหี่ยวพานก็มีราคาสูงอยู่นะครับ
ค่ะ
ก็ต้องบวกเข้าไป
ความจริงความอร่อยมันน่าจะอยู่ที่เม็ดมะม่วงนี่แหละค่ะ
ครับมันดีใช่ไหมฮะ
มันกรอบๆแล้วก็เราก็ซื้อเป็นถุงมานี่แหละสะดวกที่สุด
ใช่ครับที่เขาอบแล้วนะครับ
ค่ะอบแล้วนะคะแต่ในความทรงจำเก่าๆค่ะอาจารย์เหมือนกับว่าถ้าเราไปเหมือนตลาดแบบสมัยก่อนนะคะอาจารย์เราก็จะเห็นที่เขาขายเครื่องปรุงโน่นนี่นั่นแล้วก็มันก็จะมีพวกเม็ดมะม่วงที่มันยังไม่ได้ผ่านการปรุงอะค่ะ
อ
๋
อแล้วเขาคั่วแล้วนะฮะเขาทำให้เอามารับประทานได้ระดับหนึ่งแต่ต้องเอามาทำต่อ
ค่ะเหมือนมันจะอยู่ในถุงใหญ่ๆเลยนะคะ
ใช่ใช
่แล้วเราไปซื้อเขาก็จะแบ่งขายอันนี้ในตลาดในร้านขายของชำอะนะคะ
ครับครับครับก็มีครับแต่ว่าเราต้องมาทำให้มันสุกมากๆขึ้น
แต่มันดูจะไม่ค่อยกรอบแต่ว่าถ้าเราซื้อแบบที่เป็นซองๆเนี่ยที่ขายตามร้านทั่วไปเนี่ยอันนี้ดูมันกรุบกรอบมากค่ะ
ใช่ครับอบมาแล้วเรียบร้อยปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
มันก็สะดวกดีนะคะ
สำหรับการซื้อแบบนี้
สำหรับการทำอาหารปัจจุบันเวลาสนทนากับอาจารย์ดร.นฤทธิ์ทีไรก็จะมีเมนูลัดนะคะว่าเออโน่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้โอ้สบายมากเลยนะคะอะไรเราก็ซื้อหาหรือบางทีกึ่งสำเร็จแหละเอามาให้เราแล้วเราก็เอามาปรุงอีกนิดๆหน่อยๆก็ออกมาเป็นอาหารจานอร่อยเลยนะคะ
ใช่ก็อยากจะให้ทุกท่านปรุงเองนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังผัดไก่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถ้ายังไม่รู้ว่าเอ๊ะมื้อเที่ยงมื้อเย็นจะทานอะไรหรือจะลงมือทำเองหรือจะเป็น ไปสั่งก็แล้วแต่นะคะแต่เราสนับสนุนให้ลงมือทำเองก็ลองทำดูนะคะสำหรับเมนูนี้ทุกวันพฤหัสค่ะเราจะมีเรื่องของอาหารการกินอาหารไทยๆมานำเสนอกันนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ ศรีตะสุวรรณและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันรัตนาพรก็บอกลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ